Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V Narodni galeriji v Ljubljani bo danes ob 18. uri pred praznikom Marijinega vnebovzetja potekalo enourno vodstvo po stalni zbirki s poudarkom na podobah Device Marije. Omenjeni del zbirke bo obiskovalcem predstavil umetnostni zgodovinar in kustost Mihel Mohor. Pred 2000 leti je mlada Judinja rodila sina in svet se je zavedno spremenil. Njene podobe so ljudje častili in kritizirali, kopirali in kradli, reševali in uničevali. Obiskovalci bodo na javnem vodstvu lahko spoznali 700 let dolgo zgodbo Marijinih slik in kipov na Slovenskem ter odkrili številne stilne vplive in razvozlali neznane simbole. Vodstvo po stalni zbirki Marijinih podob bo že drugo Mohorjevo vodstvo. Prvega je imel v sklopu vodstev po stalni zbirki, ki potekajo vsako prvo nedeljo v mesecu. Poleg tega v Narodni galeriji že nekaj časa, vsak prvi četrtek v mesecu, potekajo kratka vodstva po stalni zbirki, ki so jih poimenovali četrtkovanje. Na njih kustosi iz galerije predstavijo slike, pri čemer se osredotočijo na določeno temo. V Narodni galeriji je zaradi prenovitvenih del, ki jih trenutno izvajajo, na ogled le 181 slik in kipov iz njihove stalne zbirke. Ta sicer obsega več kot 400 del, ki segajo v čas od gotike do impresionizma. Ministrstvo za kulturo je objavilo rezultate razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala država iz proračuna za kulturo. V sofinanciranje je bilo sprejetih 209 projektov. Skupna višina sofinanciranja znaša 563.917 evrov. Sofinancirani bodo projekti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb. V sofinanciranje je bilo sprejetih 113 projektov na področju glasbenih umetnosti, 27 projektov na področju intermedijskih umetnosti, 39 projektov na področju uprizoritvenih umetnosti ter 30 projektov na področju vizualnih umetnosti. Na razpis je skupno prispelo 537 vlog, od tega jih je bilo 491 popolnih in pravočasnih oziroma pravočasno dopolnjenih. Projekte, ki jih bodo sofinancirali, so izbirale strokovne komisije. Poimenski seznam vseh projektov, sprejetih v sofinanciranje, skupaj z obrazložitvami strokovnih komisij in točkovanjem, pa je objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo. V Piranu na Židovskem trgu bo od 22. do 24. avgusta potekal drugi slovenski festival Kamishibaja z naslovom Zgodbe med sliko in besedo. Morda ne veste, za kakšno različico gledališča gre. Kamishibai gledališče je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Japonski običajni kamishibai ima 12 do 16 slik, ki podobno kot v stripu prikažejo pomembne trenutke v določeni zgodbi. Naslanja se na tradicijo pripovedovanja ob slikah, ki so jih na svitkih že od 8. stoletja naprej pripovedovali budistični menihi nepismenemu ljudstvu. Japonska tradicionalna umetniška oblika je našla v Sloveniji nov ustvarjalni potencial, ki ga izkazuje na preglednih festivalih, katerih osrednji, državni, bo že drugič zapored v Piranu. V treh večerih bodo naši najboljši umetniki na tem področju predstavili 20 zgodb. Njihovi nastopi bodo gotovo tudi letos navdušili piransko občinstvo, ki se bo zbralo okrog malega lesenega odra na Židovskem trgu. Glede na vse večjo produkcijo Kamishibaja v Sloveniji je letos festival izbor najboljšega. Prvič bodo podelili tudi nagrado Zlati Kamishibaj, ki jo bo strokovna žirija podelila najboljšemu slovenskemu izvajalcu v letu 2014. Nastopili bodo Igor Cvetko, Irena Rajh Kunaver, Andrej Adamek, Marjan Kunaver, Jerca Cvetko, Jure Engelsberger, Rok Glavan z Oskarjem, Nika Bezeljak z Juno, Tatjana Grabrijan, Valda Janjanin, Jelena Sitar, Simona Kavčič, Špela Juhart in drugi. Izvajalci prihajajo iz vse Slovenije, posebni gostje festivala pa bodo tu izvajalci, ki so se s Kamišibajem seznanili pri nas v okviru projekta Globalna lutka. Povejmo še to, da bodo za vse zainteresirane pripravili tudi strokovno okroglo mizo Kamišibaj v Sloveniji in delavnico Kamišibaja za otroke. Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognjišče, v drugem delu naše oddaje pa nekaj zanimivosti iz sveta. UNESCO je junija na seznam dediščine kot naravno in kulturno območje uvrstil južni del Kalakmulske biosfere, kjer so med terenskimi pregledi, ki jih je v zadnjih letih vodil slovenski arheolog Ivan Šprajc, odkrili večino danes znanih arheoloških najdišč. Ivan Šprajc, strokovnjak za majevsko arheologijo, se je junija vrnil iz Mehike, kjer je z mednarodno ekipo arheologov na težko prehodnem območju polotoka Jukatan odkril ruševine starodavnega majevskega mesta. Kot je takrat povedal, bi nadaljne raziskave lahko pomembno osvetlile pozno obdobje majevske civilizacije. Pri raziskovanju majevskih najdišč neposrednega financiranja Mehike arheologi niso imeli, saj država tako kot drugod po svetu financira svoje institucije. V tropskem gozdu sredi polotoka Jukatana je arheološka odprava pod Šprajčevim vodstvom odkrila dve veliki majevski najdišči, poleg omenjenega še Lagunito, ki jo je v 70-ih letih prejšnjega stoletja obiskal ameriški arheolog Erik von Ew. Ta je dokumentiral več kamnitih spomenikov in spektakularno fasado z vhodom v obliki zevajočega žrela zemeljske pošasti, tudi rezultati njegovega dela niso bili nikoli objavljeni. Njegove risbe, ki jih hrani muzej Peabody Harvardske univerze v ZDA, so poznali nekateri strokovnjaki, točna lega najdišča, ki ga je von Ew poimenoval Lagunita, pa je bila neznanka. Potem, ko ga je več raziskovalcev neuspešno iskalo, so ga pred nekaj tedni ponovno odkrili dr. Šprajc in njegova ekipa. Najdišče smo odkrili s pomočjo letalskih fotografij, razlaga Šprajc. Da gre za Lagunito, smo ugotovili šele, ko smo videli fasado in spomenike in jih primerjali z risbami, ki jih je napravil von Ew, posredoval pa mi jih je avstrijski kolega in priznani strokovnjak za kulturo Majev Karl Herbert Mayer. Drugo najdišče, ki so ga odkrili med nedavno zaključenim terenskim delom, je bilo doslej povsem neznano. Njegova posebnost je več kot 30 čultunov, to so stekleničasto oblikovani podzemni prostori, ki so služili predvsem kot vodni zbiralniki, med katerimi jih nekaj dosega globine do 13 metrov, zato so ga poimenovali Tamhen, kar pomeni globok vodnjak v jukatanškem majevskem jeziku. Kot nadaljevanje projekta arheološko rekognosticiranje v jugovzhodnem Kampakeju, Mehika, ki ga vodi Šprajc od leta 1996, je tudi letošnjo odpravo sicer odobril in podprl Mehiški nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino. Tudi druga novica je z področja arheologije, in sicer so na severu Grčije odkrili grobnico, ki sega v obdobje Aleksandra Velikega in naj bi bila največja, kar so jih doslej našli v državi. Najdbo je grški premier Antonis Samaras označil za edinstveno, spremljajo jo številna vprašanja in arheologi še vedno tavajo v temi glede tega, kdo je v njej pravzaprav pokopan. Grobnica leži skrita pod hribi v antičnem mestu Amfipolis na severu države. Okrogel nasip, ki jo pokriva, ima obseg 497 metrov, zgrajen pa je iz marmorja iz bližnjega otoka Tasos. Odkrili so jo v zadnjih dveh letih izkopavanj na območju in zagotovo segajo obdobje po smrti Aleksandra Velikega, leta 323 pred Kristusom. Petmetrski lev iz marmorja, ki stoji ob bližnji cesti, naj bi bil prvotno ob grobnici. Že dalj časa se pojavljajo ugibanja, da je bila na območju približno 600 km severno od Aten pokopana pomembna osebnost iz obdobja nekdanje makedonske države. To naj sicer ne bi bil Aleksander, ki je umrl v Babilonu v današnjem Iraku, bi pa lahko grobnica pripadala kateremu drugemu članu kraljeve družine. Amfipolis je bil sicer v času vladanja Aleksandra Velikega pomembno mesto. Na območju pokrajine Makedonije, na severu Grčije, so doslej našli že več antičnih grobnic, med drugim leta 1977 tudi grobnico očeta Aleksandra Velikega, to je Filipa II. S tem smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost, jutri se zaradi praznika ne slišimo v kulturnih utrinkih, vas pa z novimi kulturnimi novicami pričakujem v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav.